Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər-ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış yağacaq. Gündüz temperatur 11 dərəcə.
Dağlarda olacaq, sulu qar, qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Rayonların çoxunda temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq.
Hələli isə bugünün əsas xəbərləri. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan ölüm hökmünü kəskin tənqid edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməsini razılıq verməyə bilər.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinglərlə hədələyib.
İctimaiyyət İtaliya hökumətini mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə ölüm hökmü kəsilməsini kəskin tənqid edib. Deyib ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz edib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bundan bağlı 100 səhifəlik hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, məhkəmədə müdafiə tərəfinin vəkillərinə vacib sənədlərlə qabaqcadan tanış olmağa şərait yaradılmayıb, hakimlər də tez-tez dəyişdirilib. Human Rights Watch Təşkilatı deyir ki, belə mürəkkəb işə baxmağa yerli məhkəmənin təcrübəsi çatmır və gərək hökumət bu işdə beynəlxalq səviyyəli hüquqşünasların köməyindən istifadə eləsin. Səddam Hüseynə birinci məhkəmədə şiələrin qətlinə görə edam hökmü kəsilib, indi ikinci məhkəmədə o, kürdlərə qarşı soyqırımda ittiham olunur.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyəcək. Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın qanunsuz ticarətə son qoymasa. Bunu Gürcüstanın İqtisadi İslahatlar Naziri Vaxtan Klejava deyib. Dövlətlər Dünya Ticarət Təşkilatına konsensus yolu ilə qəbul olunurlar. Rusiya üzv dövlətlərlə təkdə razılaşmalıdır. Amerika isə Rusiyanın bu təşkilata girməyinə razıdır. Ölkələr saziş də bağlayıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush-a minnətdarlıq eləyib. Prezidentlər Hanoyda Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Samitindən sonra görüşüblər. Putin deyib ki, Bush-un siyasi iradəsi olmasaydı, sazişin imzalanması baş tutmazdı.
İraqda Səhiyyə Nazirinin müavini oğurlanıb. Əmmar Əl-Səffarı Bağdaddakı evindən aparıblar. Bundan başqa İraqın müxtəlif yerlərində 50-dən çox adam öldürülüb. Onların 20-si Hillə şəhərində kamikadzenin törətdiyi partlayışda əlak olub. Bu arada Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim İraqa gəlib 2 günlük səfərlə. Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra ilk dəfədir ki, belə yüksək vəzifəli Suriya rəsmisi İraqa gəlir. Həm Amerika, həm də İraq rəsmiləri indiyəcən dəfələrlə Suriyanı ittiham ediblər ki, yaraqların sərhədi keçib İraqa girməsinə şərait yaradır. Suriyalı nazir Amerika qoşunlarının Bağdaddan çıxarılmasına çağırıb Bağdadda deyib ki, bu məzhəb davasının qarşısını alardı. Bu gün isə İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki və prezident Cəlal Tələbani ilə görüşəcək.
Livanda Hizbullah Şiə Hərəkatı hökuməti mitinglərlə hədələyib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah tərəfdarlarına müraciət edib, deyib ki, küçələrə çıxmağa hazır olsunlar. Müşahidəçilərin fikrincə Nəsrullah bununla hökuməti devirmək istəyir. Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil. Hökumətin tərkibində Hizbullahdan daha çox nazir olmalıdır. Həsən Nəsrullah deyib ki, tələblərinə əməl olunmasa kütləvi aksiyalar keçirib erkən seçkilərə nail olacaqlar.
İsrailin hava qüvvələri Qəzzada bir fələstinlini öldürüb, 9 nəfəri isə yaralayıb. Yaralananlardan ikisi Həmas yaraqlısıdır, 4-ü isə uşaqdır. İsrail Müdafiə Naziri deyib ki, onlar Həmasın raket bölməsinin yüksək çinli üzvünü hədəf alıblarmış. Bu arada İsrail 2 yüksək vəzifəli Həmas yaraqlısının evini dağıtmaq fikrindən vaz keçib. Həmas üzvlərinin qohumları və adi vətəndaşlar binaya dolub canlı səd yaradıblar.
İsrail ordusunun Livanda kaset bombalarından istifadə edib eləməməsi araşdırılır. Söhbət bu ilin əvvəlində Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyatlardan gedir. İsrail ordusunun qərargah rəisi general-leytinant Dan Haluc kaset bombalarının yaşayış məntəqələrində istifadəsini qadağan edib. Amma Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, Livandakı əməliyyatlarda bu qadağaya əməl olunmayıb. İsrail bu ittihamların həqiqətə uyğun olub-olmamasını yoxlayacaq. Kaset bombası yüzlərlə kiçik kalibirli bombalardan ibarət olur, onların bəziləri partlamır. Sonradan mülki vətəndaşlar arasında xəsarətə səbəb olur.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair gözlənilir ki, bugün Əfqanistana planlaşdırılmamış səfər eləyəcək. Daily Telegraph qəzeti yazır ki, səfər zamanı Britaniyanın Əfqanistandakı bərpa işlərinə yardımı diqqət mərkəzində olacaq. Blair Əfqanistana Pakistandan gedəcək, o Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfnin terrorçuluğa və dini ekstremizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib. Onlar qərara gəliblər ki, bu əməkdaşlıq davamlı olsun. Blairin Pakistan səfəri barədə birazdan daha ətraflı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniya polisi Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş zabitinin zəhərlənməsi faktını araşdırır. Aleksandr Litvinenko indi xəstəxanadadır. Yaxınları deyir ki, vəziyyəti ağırdır, sağalmaq şansı yarı-yarıyadır. Həkimlər deyir ki, o taliumla zəhərlənib. Talium ən toksik maddələrdən sayılır, əsəb sistemini qaraciyəri, böyrəkləri zədələyir. Litvinenko Britaniyada sığınacaq tapıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putini kəskin tənqid edir. Litvinenko son vaxtlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskiyanın qətlini araşdırırdı. Noyabrın əvvəllərində London restoranların birində ona qətlə bağlı məlumat çatdırılacaqmış. Litvinenkonun halı Delə restorandan qayıdandan sonra pisləşib.
Mavritaniyada 21 ildə ilk dəfə olaraq parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Afrikanın şimal qərbində yerləşən bu müsəlman ölkəsində seçkilərin keçirilməsini hərbi xunta söz vermişdi. Hərbi xunta prezident Tayanı devrəndən sonra bu vəd vermişdi. Taya 21 il idi ki, ölkəni tək başına idarə edirdi. Parlament və bələdiyyə şurasındakı yerlərin 20% kvota kimi qadınlara ayrılıb. Hərbi xunta deyir ki, bundan müsəlman cəmiyyətində qadın hüquqlarını təkmilləşdirmək istəyir.
Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başa çatıb. Bu dəfə 2500-dən çox çöl və ev quşundan qan nümunələri götürülüb. İndi həmin nümunələr müayinə olunur. Nəticələr bir həftəyə məlum olacaq. Rəsmilər deyirlər ki, nə Xəzər dənizinin sahilində, nə də qoruqlarda ölü quş tapılmayıb.
İtaliya hökuməti mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmalıdır. Bununla bağlı yüzlərlə hakim, siyasətçi və ictimai fəal hökumətə müraciət ediblər. İtaliyada 3 günlük ictimai müzakirələr keçirilib, tədbirin təşkilatçıları deyirlər ki, mafiya biznesin yeni-yeni sahələrinə başvurur, toksik tullantı alverinə və idmançılar üçün doping ticarətinə girişir, beləliklə də özünə yeni gəlir mənbələri yaradır. Bu yaxınlarda Neapol şəhərində mafiya klanları arasında qanlı toqquşma olmuşdu.
Bunlar bu səhərə çıxan axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq radiosunun xəbərləri ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asırız, həm də biləcəksiniz ki, Tony Blair Pakistan mədrəsələrinə niyə pul ayırır?
Bugün Dünya Uşaq Gününü qeyd edir. Gəncədə uşaq bayramına tamaşa hazırlayıblar, amma tamaşaçısı olmayacaq.
Keçən il test imtahanlarının suallarını uşaqlara əvvəlcədən paylamışdılar. Hökumət ictimai təşkilatın bu ittihamına nə cavab verir? Bütün bu sualların cavabı Xəbər Ətərdən bilinəcək.
Avropanın ən güclü çempionatlarının ən son oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə qazanan idmançı kimdir?
Azadlıq radiosu. Xəbər Ətər.
Britaniya Pakistana hərbi yardımını artıracaq ki, mədrəsələrdə dini ekstremizmin qarşısı alınsın. Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin vəziyyəti də yaxşılaşsın. Tony Blair ilə Britaniyanın baş naziri ilə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf görüşüblər. Dünən qərara gəliblər ki, terrorizmlə və dini ekstremizmlə mübarizəni gücləndirsinlər.
Britaniyanın Pakistana hərbi yardımları 3 ildə az qala 2 dəfə artacaq. Əvvəl təxminən 450 milyon dollar idi, indi olacaq 907 milyon dollar. Blair ilə Müşərrəf regionda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün daha nələri müzakirə ediblər, bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf birgə mətbuat konfransında dini ekstremizmlə mübarizədə qələbə əldə edilməsi və Əfqanıstanda qayda qanunun bərpasının zərurət olduğunu bəyan etdilər. Taliban qüvvələrinə qarşı 31 minlik NATO qoşunlarının tərkibində Britaniyanın 5000-ə yaxın hərbi qulluqçusu vuruşur. Britaniya Baş Naziri əməkdaşlığı və ekstremizmə alternativ yaratmaq səylərinə görə Pakistanı alqışlayaraq deyib. Mənə elə gəlir ki, biz çətin və mürəkkəb ümumdünya mübarizə yolunun ortasındayıq, hansı ki müxtəlif aspektlərdə öz əksini tapır, o cümlədən Əfqanıstanda baş verənlər və habirə Pakistanda. Pakistanda prezident məncə təkcə öz ölkəsi deyil, habirə başqa müsəlman ölkələrinə də təsir olacaq, gələcəyə yeni baxışlar aşılamağa çalışır.
Islamic countries as well.
Taliban yaraqlılarının sərhəd üstü yer dəyişmələrinin qarşısını almaqdan ibarət olan Pakistanın roluna ABŞ və NATO hərbi qüvvələrinin Əfqanıstanda müvəffəqiyyəti üçün son dərəcə yüksək əhəmiyyət verilir. Prezident Müşərrəf Pakistanın öz ərazisində Talibana qarşı qətiyyətsiz mübarizə aparması haqda tənqidləri rədd edərək, Əfqanıstanla həm sərhəd rayonlarda 600 əskərinin həlak olduğunu qeyd edib. Lakin Pakistan prezidenti həmçinin deyib ki, təkcə hərbi güclə Əfqanıstanın üzləşdiyi problemləri həll etmək mümkün deyil. Başqa amil bərpa və inkişafdır. Mən cənab baş nazirə bildirdim ki, biz inkişaf fondlarının massiv axını, bir növ Marshall planı, milyardlarla dollar maya qoyulmasının zəruri olduğunu zənn edirik.
Putin there.
Afqanistan prezidenti Həmid Kərzayı da demişdi ki, onun ölkəsinə də pul lazımdır yoxsulluğu azaltmaq üçün. Boks ulduzu Məhəmməd Əli bir neçə il əvvəl Afqan uşaqlarına açıq məktub yazmışdı. O da deyirdi ki, başa düşür ki, uşaqların idmanla məşğul olmağa, sağlamlığının qeydinə qalmağa vaxtları yoxdur. Onlar canlarının qeydinə qalırlar, amma dünya çalışıb onlara kömək eləməlidir ki, bu çətin vəziyyətdən çıxa bilsinlər.
O vaxt BMT çox yüksək qiymətləndirmişdi Məhəmməd Əlinin bu məktubunu. Məktubu boks ulduzu Dünya Uşaq Günündə yazmışdı Əfqan uşaqlara. Yəni ilin bugün, noyabrın 20-sində. UNICEF hesablayıb ki, son 10 ildə müharibə vaxtı 2 milyon uşaq həlak olub dünyada. Bu barədə birazdan danışacağıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bugün Dubai'da Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev də həmin tədbirdə olacaq.
Sabah isə İdeal qəzetinin məhkəməsi də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hesab edir ki, qəzet Allaha həqarət edib. Bu hafta daha nələr gözlənilir, bu barədə həmkarım Marif Çingizoğlu danışacaq. Amma əvvəlcə keçən həftə baş verən mühüm hadisələri yada salaq.
Noyabrın 14-də Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı imzalandı. Ötən həftə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının araşdırmalarından məlum oldu ki, ümumdaxili məhsulun 26%-lik artım tempinə görə Azərbaycan Avropa Birliyi və Şimali Amerika ölkələrindən öndə gedir. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov noyabrın 14-də keçirilən məhkəmə prosesində AFFA-nın vitse-prezidenti Fətullah Hüseynovla Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəis müavini Rövşən Əliyevin siyasi sifarişlə qətlə yetirildiyini bildirdi. Amma o, həmin sifarişçilərin kimliyini açıqlamadı. Sənət qəzetində dərc olunan yazıda Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunması iddiası ilə Nəsim Rayon Məhkəməsi yazı müəllifi Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sadəqətoğlu haqqında 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Ötən həftə noyabrın 9-dan azılıq aksiyası keçirən mətbuat nümayəndələrinə bəzi qeyri-hökumət təşkilatları da qoşuldu. Azılıq aksiyasını keçirənlər dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Azadlıq qəzetini yerləşdiyi ünvandan çıxarmasına etiraz edirlər. Noyabrın 17-sində Nardıranda keçirilən mitinqdə daha bir nəşrin, İdeal qəzetinin bağlanması ilə bağlı tələb irəli sürüldü. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə yazı müəllifi və baş redaktorun cəzalandırılması tələbi ilə məhkəməyə müraciət elədi. Ötən həftə Türkiyədə türk dilli dövlət başçılarının 8-ci samit keçirildi. Samitdən sonra Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan Biznes Forumunda iştirak etmək üçün Dubaya getdi. İndi də keçək bu həftəyə. Noyabrın 20-sində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. Azərbaycandan qida və kimya sənayesində çalışan 20-dən çox iş adamının təmsil olunduğu tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Çərşənbə axşamı Nəsim Rayon Məhkəməsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin İdeal qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddia baxılacaq. İdarə qəzetdə Allahın təqqir olduğunu iddia edir. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi ilə Azadlıq qəzetinin mübahisəsi noyabrın 24-də bir saylı yerli iqtisad məhkəməsində araşdırılacaq. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam edəcək.
Marif Çingizoğlu bu həftə gözlənən hadisələrdən danışdı. Bu həftənin ilk günü isə Dünya Uşaqları bayramdır. Uşaqlar üçün bayramdır. Bu günü Beynəlxalq Uşaq Günü kimi qeyd eləyir dünya. Biz də bu təbrikə qoşuluruq.
Bayramınızın bayrək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Gəncədə Uşaq Bayramına yaxşı tamaşa hazırlayıblar, amma tamaşada tamaşaçı olmayacaq. Bundan başqa, keçən test imtihanının suallarını uşaqlar əvvəlcədən paylayıblar. Hökumət İctimai Təşkilatın bu ittihamına nə cavab verir?
Və Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrindən xəbər tutacaqsınız. Nəhayət biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə qazanan idmançı kimdir?
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Hələlik isə günün əsas xəbərlərinin başlıqlarını yada salaq. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib. 100 səhifəli hesabatda deyilir ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticaret Təşkilatına girməyinə razılıq verməyə bilər. Əgər Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə qanunsuz ticarətə son qoymasa.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinqlərlə hədələyib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil, hökumətin tərkibində Hizbullahdan daha çox nazir olmalıdır.
İctimaiyyət İtaliya hökumətinin mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır. Yüzlərlə hakim, siyasətçi, ictimai fəal hökumətə müraciət edib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Son xəbərlərlə ətraflı bugünkü xəbərətlərdə bir də tanış ola biləcəksiniz saat 9-un yarısında.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Xəbərətər verilişi davam edir Bakı vaxtı ilə 9:15. Bugün uşaqların bayramıdır, Ümumdünya Uşaq günüdür. BMT istəyir ki, heç olmasa ilin bircə günündə bugün uşaqlar bir-birini necə başa düşmək qabiliyyətini aşılansın. Uşaqlara birgə yaşam vərdişləri aşılansın. Uşaqlar həmrəy ola bilsinlər bugün.
Uşaq hüquqları konvensiyası da 1989-cu ilin bugünü qəbul olunub. Konvensiyaya görə uşaqlar mehriban, isti ailə mühitində böyüməlidirlər. Konvensiyada belə yazılı, normal təhsil almalıdırlar, ekoloji, təmiz mühitdə yaşamalıdırlar. Onların 18 yaşına kimi qayğıya ehtiyacı var.
Gəncədə də uşaqların qarşısına qalıblar. Bugün Gəncə Teatrı Azərbaycanda birinci dəfə bugün münasibətlə tamaşa hazırlayıb. Adətən Azərbaycanda uşaq günü kimi iyunun 1-i qeyd olunur, beynəlxalq uşaq günü. Gəncə isə bu dəfə tilsimi sındırıb, uşaqlara uşaq hüquqlarını müdafiə günü olduğu gün tamaşa hazırlayıb. Gəncədən Səadət Akif qızının söhbətinə dinləyik.
Şir gəldi, səsini ver görüm.
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı noyabrın 20-sində şəhərdə keçiriləcək uşaq festivalına, Kukla Bayramına hazırlaşır. İlk dəfədir ki, şəhərdə belə bir bayram keçirildiyini deyən teatrın baş rejissoru Fərmal Paşayevin sözlərinə görə, bu təşəbbüsə səbəb həm bugün Beynəlxalq Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi günü olmasıdır, həm də Gəncə Kukla Teatrının 20 illik yubileyidir.
Gəncədə, nəinki Gəncədə, bütövlükdə Azərbaycanda ilk dəfədir ki, uşaqların beynəlxalq hüquqlarının müdafiəsi günü belə geniş miqyasda uşaq bayramı kimi qeyd olunur.
Bayramda tamaşaçı olmayacaq. Şəhərin baş meydanında keçiriləcək şənliyə gələn uşaqlar axı həm də iştirakçıdırlar. Rəsimlə məşğul olanlar öz əl işlərini sərgiləyəcək. Musiqiyə maraq göstərənlər isə çalıb oxuyacaqlar. Teatrın bədii rəhbəri Bayram Fətullayev deyir ki, onlar uşaqlara həm də nağıl personajlarının paltarını geyinməyə imkan yaradacaqlar.
Özləri geyinib ayaqla gəzəcəklər. Siz deyir, rəsimlə olmayacaq o.
Yəni uşaqlar özləri
geyinəcəklər, qatar-qatar oynamırlar. Poyuz, dancı, hər qatarda, hər vaqonda bir uşaq olacaq.
Raketlərimiz var.
Bu uşaq raketlə gələcək. Biz də düzəltmişik, hamısı bunlar yüngül.
Yəni orada istənilən, meydana gələn hər bir uşaq o bayramın iştirakçısı olacaq. Yəni heç kim orada kənarda qalmayacaq. Orada
mən deyərdim ki, nəyimiz var, hamısını həmin o günü uşaqlara həsr edəcək.
Burada Gəncə sakinlərinin indiyədək görmədiyi personajlar da olacaq. 20-dən çox kuklanı təqdim etmək üçün isə teatr həvəskar aktyorlarını da köməyə çağırıb. Bayram Fətullayevin sözlərinə görə bu bayramda teatr həm də 20 ilin hesabatını verəcək.
Sizlə kəndir yolunu nədirsiniz?
Teatrın bədii rəhbəri də baş rejissoru da ümid edir ki, bu şənlik Gəncədə yeni bir bayramın ənənəsini qoyacaq.
Səadət Akif qızı idi bu Gəncədən. Gəncə Uşaq Bayramının ənənəsini qoymağa hazırlaşır. Təhsil Nazirliyi isə başqa bir ənənənin. Uşaqlığının son günlərini yaşayanlar 11-cilər yaxın əyləşsinlər. Test imtihanları ilə bağlı yenilikləri bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynet Şəhəm 102 FM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə sizlə bu dalğada. Orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşürük.
Orta dalğadakı verilişimizdə, bu dalğadakı verilişimizdə siz həm də tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsul Neftçinin keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovu qonaq çağırıb.
Biz gedək futbola, Neftçi vursun qola, gol, gol, gol.
Belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəsilə verə bilmədik. Dövlət tərəfindən qabul eləmişlər. Mən də o vaxt Baqram Vasqada əskərli çəkirdim. Dedi, gəl, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə. Belə baxanda Hələ avay oynamışdı da futbol.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
İskəndər Cavadovla söhbəti saat 9:25-də qalmış gözlüyün xəbərlər verilişi başa çatandan sonra. Bundan başqa siz Azərbaycan futbol üzrə milli yığmasının baş məşqçisinə də sual verə bilərsiniz Şahin Diniyevə, amma bizim saytımızda.
Azadlıq Radiosu az saytında siz elə daxil olub sadəcə istədiyiniz sualı Şahin bəyə ünvanlaya bilərsiniz və sonradan həmin sualın cavablarını oxuya bilərsiniz. Bu sualların redaktə eləmirik olduğu kimi necə var, hətta qramatik səhvlərlə bir yerdə sayta qoyuruq. Məqsəd də odur ki, heç bir senzuradan söhbət getməsin bu sual-cavab prosesində. Sonradan istənilən sualları verirsiniz və həmin hətta tikanlı sual olsa belə müsahibimiz həmin sualları cavablandıracaq və siz həmin sualları cavabını bizim saytda oxuya biləcəksiniz.
Xəbərlər verilişi də sizə ən son idman yeniliklərini çatdıracaq. Avropanın ən güclü komandalarının ən güclü çempionatlarındakı ən son oyunların nəticələrini bugün bizdən eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Təhsil Nazirliyi deyir ki, bu ildən orta məktəb imtahanları da testdən keçirilsin, mərkəzləşdirilmiş qaydada. Sabah rayonundakı məktəblərdə, bir də Sumqayıtın məktəblərində.
Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, indi Azərbaycanda təhsil rüşvət üçün ən mümbit yerdir, qaş düzəldən yerdə vurub gözü də çıxardacaqlar. Ülkə Rakib qızı bu məsələyə 11-cilərin öz fikrini soruşub, söhbətə qulaq alsaq.
Testlə olmaz yaxşıdır. Biraz iş asanlaşdırırlar. Ki uşaqlar öyrəşə bilər. O testlə imtahanlara cavab verməyə, düzgün variantı işarələməyə kömək edə bilər.
Cəfər Sumqayıt şəhərindəki 23 nömrəli məktəbin 11-ci sinifində oxuyur. Deyir ki, onun kimi sinif yoldaşları da bu ildən Sumqayıtdakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə aparılacağına sevinirlər. Şagirdlər testlə imtahan verməyi yazılı və ya şifahi imtahandan daha asan hesab edirlər. Bu tədris ilinin sonunda isə Xətai və İmişli rayonları ilə yanaşı təkcə Sumqayıt yox, həm də Səbail rayonundakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanları mərkəzləşdirilmiş qayda da test üsulu ilə aparılacaq. Şagirdlər Azərbaycan dili, riyaziyyat, Azərbaycan tarixi, fizika, kimya, biologiya və xarici dil fənlərindən testlə imtahan verəcəklər. İmtahanların nəticələrini isə xüsusi prosedurlar və texniki vasitələrlə Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisləri qiymətləndirəcəklər. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdür müavini Məhəmməd Bayramov deyir ki, ötən il bu yeniliyin tətbiqi üçün kifayət qədər hazırlıq işlərinin görülməməsinə baxmayaraq, ali məktəblərə tələbə qəbulunun nəticələri bu metodun müsbət nəticə verdiyini göstərdi.
Eksperiment o məqsədi daşıyırdı ki, müəllimin məsuliyyəti artsın, şagirdin məsuliyyəti artsın ki, ondan imtahanı öz müəllimi götürməyəcək.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü isə iddia edir ki, ötən il İmişli və Xətai rayon məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. İmtahanda isə əksər şagirdlərə şişirdilmiş qiymətlərin verilməsi, sonradan imtahan qiymətlərinin düzəldilməsi halları olub.
Bu islahatın aparılmasına ciddi surətdə hazırlaşmaq lazımdır. Axı, keçən ilki nəticələr müzakirə edilmədi. Bir ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmadı və hesab edirəm ki, əgər belə davam elərsə, yenə də həmin nöqsanlar olacaq.
Tənqidlərinə baxmayaraq, Məlahət Mürşüdlü hesab edir ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə keçirilməsi təhsil sistemində irəliyə doğru addımdır və gələcəkdə buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanının vahid imtahan şəklində birləşməsi ilə nəticələnməlidir.
Keçən il qəbul vaxtı 10 məktəb çox yaxşı nəticə göstərmişdi. Şagirdlər ən yuxarı balları yığmışlar. Bu məktəblərin yarısı 5 məktəb Xətai rayonundan idi. Təhsil Naziri deyir ki, bu ondan bağlıdır ki, həmin rayonda testlə olub buraxılış imtahanı. Ülkər Akif qızını dinlədik.
Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə çalan idmançı kimdir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 24 dəqiqə. İtaliya çempionatında lider dəyişdi. Həm də xokkey hesabı qeyd alındı. Futbol gündəliyinin vaxtıdır. Avropanın ən güclü çempionatlarından son nəticələri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, bəlkə nəhayət deyəsəm, Kimdir bu 92 dəfə sevinən bir mövsümdə
idman? Futbolun dəliyinə keçməmişdən qabaq qoyul onu deyim. İsveçrəli Roger Federer Şanxayda keçirilən ATP turnirində qalib gəlib. Amerikalı James Blake'i 3 setdə məğlub eləyib. Bu, Federer'in mövsümdəki 92-ci qələbəsidir və 12-ci tituludur. Bundan da o, 2006-cı ilin ən yaxşı tenisçisi olduğunu sübut eləyib. İndi də futbola keçək. İtaliya çempionatında lider dəyişib. Inter Palermo'nu ikinci yerə sıxışdırıb, şənbə günü Cagliari Palermo'nu 90-cı dəqiqədə gələn bir qoluna məyus eləyib, Inter isə əksinə şansını əldən qaçırmayıb, bazar günü Regina'nı 1-0 məğlub eləyib. Bazar günü Roma'da Catania'nı darmadağın eləyib 7-0. Roma indi turnir cədvəlində 3-cüdür. Bundan başqa Chievo Fiorentina 1-1, Livorno Parma 3-0, Udinese Siena 3-0. İspaniyada bazar günü Barcelona Real Mallorca'nı 4-1 məğlub eləyib. Deportivo isə Celta Vigo'ya 0-1 uduzub. Şənbə günü isə Real Madrid Racing üzərində inamlı qələbə qazanıb 3-1. Sevilla isə Valensiyanın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Turnir cədvəlində birinci Barcelona'dır. 25 xalından Sevilla 1 xal az toplayıb və ikincidir Real Madrid isə 23 xalından 3-cüdür. İngiltərədə liderlər oyunlarını qələbə ilə başa vurublar. Manchester United Rooney'nin 2 qolu ilə Sheffield United'i məğlub eləyə bilib 2-1, Chelsea isə West Ham'i minimal hesabla məğlub eləyib. Manchester 34 xalından liderliyini qoruyur, Chelsea 31 xalından 2-cüdür. Bazar günü Blackburn Tottenham'lə 1-1 oynayıb, Blackburn'un heyətində Tuqay fərqlənib. Wigan və Aston Villa'da xalları yarı bölüblər 0-0. Türkiyədə Fenerbahçe Beşiktaşla oyunda derbidə hesabı aça bilməyib, bir oyun heçincə başa çatıb, Vestel Manisa Spor da səfərdə Kayseri Sporu uda bilməyib 2-2. Qalatasaray isə rəqib meydanda Antalya Sporu 1-0 məğlub eləyib. İndi turnir cədvəlinə 28 xalla Fənərbahçı başçılıq eləyir, Qalatasaray ilə Vestel Manisa Spor hərəyə 24 xalla 2-3-cü yerləri bölüşdürürlər, 22 xalı olan Beşiktaş isə 4-cü yerdədir. Bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq Radiosunun idman xəbərləri ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az Siz idman yeniliklərini həm səsli variantda dinləyə bilərsiniz, həm də onların mətnini oxuya bilərsiniz. Bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun saytında forumda da iştirak edə bilərsiniz. Elə söz yerinə çəkər. Azadlıq Radiosunun bu dəfəki deməli qonağı Azərbaycan futbol üzrə milli yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdə ona suallar artıq daxil olub, xeyli sual var. Deməli, aha, buyur.
Misalə Bakıdan yazır ki, Şahin bəy, xahiş eləyirəm elə eləyin ki, biz futbola baxanda ağlamayaq, gözümüzdə yaş da qalmadı. Zalə yazır Sumqayıtdan ki, salam Şahin müəllim, Azərbaycanda kişi futbolundansa qadın futbolunun inkişaf perspektivlərinə necə baxırsınız? Etiraf eləmək lazımdır ki, komanda oyunlarında qadınlarımızın kişilərə nisbətən daha yaxşı göstəriciləri var. Turxan Bakıdan yazır ki, Şahin Diniyev istefa vermək fikriniz varmı? Qalib Tahirzadə Zaqatala şəhərinə yazır ki, Şahin bəy, siz yaxşı futbolçu ola bilərsiniz, amma bu o demək deyil ki, siz yaxşı məşqçisiniz, sizə elə gəlmirmi ki, öhdəsindən gələ bilmədiyiniz işi üzərinizə götürməlisiniz. Sizi hansı daha çox maraqlandırır, milli takım yoxsa maaş? Bu, Azadlıq Radiosu az saytında Şahin bəyə daxil olan sualların bir qismidir. Siz də əgər Şahin bəyə sualınız varsa, Azadlıq Radiosu az saytına daxil olub, suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və Şahin bəyin həmin suallara cavablarını elə bizim saytda oxuya bilərsiniz.
Bundan başqa saytımızda deməli, sorğular da keçirilir. Sorğunun bu dəfəki sualı belədir. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ədalətli aparılırmı? Siz hə, yox, qismən kimi suallara ümumiyyətlə saytımıza daxil olub, seçimlərlə tanış ola bilərsiniz və sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Xəbərlər verilişi başa çatmaq üzrədir. Hava məlumatını xatırlayacaq, amma sonra dalğanı dəyişməyin. 9-un yarısında biz xəbərləri bir də çatdıracaq sizə təzələnmiş variantda. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir. Gündüz temperatur 11 dərəcə olacaq paytaxtda. Şimal qərb küləyə əsəcək, arabir külək güclənəcək.
Bugün dağlarda sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Rayonların çoxunda temperatur 7-12 dərəcə arası olacaq. Qərb küləyə əsəcək, gün ərzində arabir güclənəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyə bilər.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinglərlə hədələyib.
İctimaiyyət İtaliya hökumətini mafiya ilə mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır. Bunlar axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, indi ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə ölüm hökmü kəsilməsini kəskin tənqid edib. Deyib ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz eləyib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bundan bağlı 100 səhifəlik hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, məhkəmədə müdafiə tərəfinin vəkillərinə vacib sənədlərlə qabaqcadan tanış olmağa şərait yaradılmayıb, hakimlər də tez-tez dəyişdirilib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyəcək. Əgər Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə qanunsuz ticarəti dayandırmasa. Bunu Gürcüstanın İqtisadi İslahatlar Naziri Vaxtan Klejava deyib. Dövlətlər Dünya Ticarət Təşkilatına konsensus qoyulu ilə daxil olurlar. Rusiya üzv dövlətlərlə təkdə razılaşmalıdır. Amerika isə Rusiyanın bu təşkilatına girməyinə razıdır. Ölkələr sazişdə bağlayıblar.
İraqda Səhiyyə Nazirinin müavini oğurlanıb, Əmmar Əl-Səffarı Bağdaddakı evindən aparıblar. Bundan başqa İraqın müxtəlif yerlərində 50-dən çox adam öldürülüb. Bu arada Suriyanın Xarici İşlər Naziri Valid Müəllim İraqa gəlib 2 günlük səfərlə. Suriyalı Nazir Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına çağırıb.
Livanda Hizbullah Şia Hərəkatı hökuməti mitinglərlə hədələyib. Müşahidəçilərin fikrincə Nəsrullah bununla hökuməti devirmək istəyir. Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil, hökumətin tərkibində Nəsrullahdan daha çox nazir olmalıdır. Həsən Nəsrullah deyib ki, tələblərinə əməl olunmasa kütləvi aksiyalar keçirib, erkən seçkilərə nail olacaqlar.
İsrailin hava qüvvələri Qəzzada bir fələstinlini öldürüb, 9 nəfəri isə yaralayıb. Yaralananlardan ikisi Həmas yaraqlısıdır, 4-ü isə uşaqdır. İsrailin Müdafiə Nazirliyi deyib ki, onlar Həmasın raket bölməsinin yüksək çinli üzvünü hədəfə alıblarmış.
İsrail ordusunun Livanda kaset bombalarından istifadə edib eləməməsi araşdırılır. Söhbət bu ilin əvvəlində Livanda Hizbullaha qarşı əməliyyatlardan gedir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, qadağalara baxmayaraq Livandakı əməliyyatlarda bu silahdan istifadə olunub İsrail ittihamlarının həqiqətə uyğun olub-olmamasını yoxlayacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Britaniyanın baş naziri Tony Blair gözlənilir ki, bugün Əfqanistana planlaşdırılmamış səfər eləyəcək. Daily Telegraph qəzeti yazır ki, səfər zamanı Britaniyanın Əfqanistandakı bərpa işlərinə yardımı diqqət mərkəzində olacaq.
Britaniya polisi Rusiyanın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş sabitinin zəhərlənməsi faktını araşdırır. Aleksandr Litvinenko indi xəstəxanadadır, yaxınları deyirlər vəziyyəti ağırdır, sağalmaq şansı yarı-yarıyadır. Litvinenko Britaniyada sığınacaq tapıb, Rusiya prezidenti Vladimir Putini kəskin tənqid edir. O, son vaxtlar Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini araşdırırdı.
Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərin qısa icmalı idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişləri, xəbərləri başa çatır, amma Azadlıq Radiosunda hələ görüşümüz davam edir. Siz birazdan Azərbaycanın tanınmış futbolçularından olan İskəndər Cavadovla müsahibəyə də qulaq asa bilərsiniz.
Əvvəlcə...
Belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəsilə verə bilmədik. Dövlət tərəfindən qabul eləmişlər. Mən də o vaxt Baqram Vaskada əskərdə çəkildim. Dedi, gəl, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə. Belə baxanda hələ avay oynamışdı da futbolu.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
İskəndər Cavadovla söhbəti təxminən yarım dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Onunla söhbəti həmkarım İlqar Rəsul eləyib.
Bu yarım saatda isə sizlə bir söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Səzzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı idmançıdır. Aktiv idman karyerasını xeyli vaxtdır başa vursa da, fəaliyyəti dövründə elədikləri onu Azərbaycan ictimaiyyətinin yaddaşına kifayət qədər uzun müddətə həkk eləyib. Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan bu adam, qapçı Sergey Kramaryov almasaq, Bakının Neftçi komandasının tarixində ən çox meydana çıxan oyuncudur. Hazırda o hüquq mühafizə orqanının işçisidir. Peşəkar idmandakı xidmətlərinə görə dövlət başçısı onu şöhrət ordeni ilə təltif eləyib. Sovetlər Birliyi dövründə Bakının Neftçi, Moskvanın Dinamo komandalarının hücumçusu olub. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. İskəndər müəllim, ilk növbədə sizə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Mən də öz adımla Azadlıq Radiosunun işçiləri, rəhbərləri salamlayıram və kim sizi dəstəkləyir, onlara da salam göndərirəm.
Çox təşəkkür edirik sizə bu istəyinizə görə də. Səhv eləmirəmsə 56-cı ildə anadan olmuşsunuz.
Bəli, 56-cı
ildə. Harada?
Bakıda, Sabunçu rayonundan, Keçmiş Radiyan qəsəbəsi. İndi Bakı xanım qəfisi.
Futbola 71-ci ildə gəlmişsiniz, yoxsa?
Futbola 69-da gəlmişəm. Neftçiyə 77-də gəlmişəm. 75-də gəlmişəm, o vaxt məni qabul eləmədilər. Dedilər ki, hələ zəifsən. Baxmara ki, 18 yaşında mən ucu ardası hazır idi. Ancaq orada səhsət tamam başqa idi. Dedilər, hələ hazır dövürsün. Mən dedim, yaxşı, hazır dövürüm, gedərəm başqa klubu.
Amma 76-da Neftçinin güclülər dəstəsinə qədər.
Yəni, onlar 76-da güclülər dəstəsinə güclülər. Mən o vaxt avtomobilist Bakı 2-ci divizyon idi. SSR-ın 2-ci liqası idi. Orada öz fəaliyyətimi göstərmişdim. Və mən Əbəd Ağa, Asim Xudiyev bizi Neftçiyə
çağırdılar. Onda da irad tutmadılar.
Orada o dubl vardı da.
Əvəzici heyət var idi.
Əvəzici heyət.
Amma yəqin ki, vaxtından götürsəydilər, çünki Neftçi 72-ci ildə.
Yox, səhvlər çox olub. Bilirsiniz, indi biz o fəaliyyətini keçmişəm, neçə illərini işləmişəm. Orada başa düşdüm ki, arada düzgünlük olub, arada düzgünlük olmub. Hamısı gözün qabağında o. Məscidlər çox səhv ediblər. Ona görə mən dərinə girmək istəmirəm. O keçmişdə qalıb. Ancaq bizim çox yaxşı futbolçular hələ o vaxt oynaya bilərdilər. Ancaq imkan vermədilər də.
İskəndər müəllim, bax, həmən Neftçini 88-ci ilə qədər güclər dəstəsində saxladınız. Belə götürəndə siz 88-ə qədər siz və digər futbolçular var idi orada. Sözsüz ki, maşallah Əhmədov, İqor Panamaryov və s. Nə sizin üçün çətin idi? Yəni, o dövrün özünün bir futbola münasibəti var idi də. Yəni, siyasi sistem həm də idmana müdaxilə eləyə bilirdi. Nə çətin idi?
Çətin o idi ki, bizdə məşqçilər öz fəaliyyətini çox göstərə bilmirdilər. Dövlət tərəfindən çox yüksək səviyyədə diqqət idi bizə. Bütün şəraitə yararlıdır. Ancaq məşqi korpuslarda bizdə problem idi. Onun ərzində mən ondan məşqi dəyişildim. Məşqin öz fikirləri var da.
Hər məşqin
öz tətbiqini, öz taktikivası var, fiziki cəhddə. Bu, böyük problem oldu. Dəcə məşqi gələndə öz fikirləri çatdırmaq istəyir. Bizə Əhməd Ələskərov onun rəhbərinin altında biz ardası 3 il fəaliyyət göstərdik. Nəticə pis olmadı və yaxşı ola bilərdi.
Sonra onu çıxartdılar.
Sonra onu çıxartdılar, sonra da mən getdim Moskvaya. Gördüm ki, burada problemlər çoxdur. Mən oynamaq istəyirəm, burada imkan yoxdur. Ona görə mən məcburdur və Azərbaycanın adını qaldırmaq üçün, təmsil eləmək üçün Rusiya komandasının birini seçdim.
Dinamo Moskvaya getdiniz, mənim yadımdadır həmən dövrlər. Oynadınız, pistə alınmırdı, kubok oyunlarında
da. Ona görə məndən deyirəm, məşqdən çox asılı da, bizdə problemlər vardı. Ona görə hər futbolçu öz yerini tutmalıdır. Bizdə belə deyil. Bizdə ümumiyyətlə mən neçə ilə oynadım burada. Bizdə 5 oynuyordu, 5 oynamırdı da. Çox çətindir. Komanda yüksək səviyyədə oynamaq üçün 9 nəfər oynamalıdır. Ola bilər 2 nəfərə də biz haradasa. Onlar görmürlər də. Ancaq biz 3-4 nəfər, 5 nəfərlə imkan verir.
Oynamayanlar kimlər idi və niyə oynamırdılar?
Bizdə müdafiəçilər məşə zayıf olublar da. Bizdə məşə yarım müdafiəçilər bizdə güclü olublar. Səməd Qurmağan, Nurmamedov, Panomarov, Mikhalevski idi, Asif Aliyev idi, biz qabaqda maşallarla, Səməd Aşıqlar, çox güclü idi. Bizdə qabaqda problem yoxdur, bizdə problem həmişə daldı oldu da. Sovetin vaxtında o, klublar arasında qol vurmağına biz arada 4-cü, 3-cü yerə gedirdik. Ancaq
top buraxırdınız.
Top buraxanda 1-ci yerə gedirdi. Başqa klublarda, mən o Dinamada oynayanda, orada müdafiçilər də güclüdür, yarım müdafiçilər də güclüdür, hücumçular da. Hərəsi öz işinlə məşğuldur. Bizdə də mənim maşallarla o vaxt hələ qabaqda oynayanda biz məcbur dala qayıtmağa, daldan bu şərait yadmağa kənə gedək qabağa. O qədər fiziki güclü olmalıdır ki, onların işini görməliyik və öz işimizi görürük.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu tanışdığın adam olurdu komandada, deyək ki, hansısa bir
kişi tapışırsın. Yox, o mümkün deyil. Tanışdığın o çıxmalıdır, oynamalıdır. Dövlət səvədədir, televizor göstərdir, televizor vasitəsilə. Necə bu, onu bıraxacaqlar, oynamalıdır axı.
Bax, bu Dinamo Moskvaya ki getdiniz, mənim yadımda da kubok oyunlarında da qol vurdunuz. Bax, getdiniz, oynadınız və xarici oyunlarda da iştirak edirdiniz. Daha çox orada mı özünüzü futbolçu hiss edirdiniz, yoxsa məsələn deyək ki...
Yox, mən burada başlayanda yüksək səviyyədə inkişaf edirdi. SR vaxtında 16 komanda, 8 komanda varsa, 11-12 komanda mənə dəvət edirdi ki, mən gəlib onların klublarda oynayayım.
Bəs niyə getmirdiniz?
Gelmedim, bu sələ istedim ki, burada da Neftçidə oynayayım. Və mən peşmanım ki, ümumiyyətlə, biz belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəticə verə bilmədi.
Bax, bu Sovet dövrünün yaxşı peşəkar idmançıları, təkcə futboldan söhbət getirmir, ümumiyyətlə tanınmış idmançılarının bir növ bəxti gətirməyən idmançılar da adlandırırlar. Çünki həmin dövrdə xaricə çıxış yox idi, yəni gedib müqavilə ilə işləmək, oynamaq belə götürəndə. Siz də həmin adamlardan birisiniz ki, o dövrün mövcud vəziyyəti imkan vermirdi. İndi baxırsınız da, məsələn, Azərbaycandan da gedib oynayanlar var. Bir tefsirləmişsiniz ki.
O zamana tamam başqa zaman idi. İndi bugünkü zaman olsaydı, mən bir gün də o otu yerdim, bəlkə. Futbolçu kimi.
Amma nə səbəbi?
Ancaq o vaxt imkan yox idi. Mən də qaçmaq istəyirdim. Məsələn, ümumiyyətlə başqa dövlətlərdə oynamaq Azərbaycanın kimi öz adımızı hardasa yüksək səviyyədə təmsil edir. Ancaq Sovetin qorumu tamam başqa idi. Mən yox idi. Ümumiyyətlə yüzlərlə futbolçular məhv olub gedib elə. Biz belə baxanda hələ avay oynamışıq da futbolu. Ancaq mənim imkan var idi getməyə. Mən imkan var idi. Ancaq burada komanda 8-ci ilə çıxanda atlar günahlar bizim boyumuza. Ancaq məndən də dedim ki, biz əldə edəmiyoruz. Bu komanda bu vəziyyətdən çıxardıcı. İskəndər Cavadov, Maşal Ahmed və İqir Panamaro tanımış futbolçular. Biz uzaqlaşdırdık komandanı özümüz getirir, rəhbərliyi. No, belə fırlatdılar ki, bəli adamlar dedilər ki, yox, bunlar komandanın düşmanları, nəsə bunları yoldan salmaq lazım. Və sağlıqla komanda bu şirliqədən çıxdı.
Çıxdı. Dəncə
savadsız hərəkətdə və bir gün Azərbaycan futbolunda hələ bu davam gedir.
Bax, indi bugün nəsə eləyə bilirsiniz Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün?
Mən istədim. O vaxt Fuad Musayev deyim, Fuad Musayev başa düşmədi. Bir gün də bu Ramiz Mirzayeva başa salmaq istəyirəm. Bu insan bunu qabul eləmir də. Deyir ki, mən futbolu 5 yaşından baxıram. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan futbolun faciəsidir.
Ona görə də nəticə?
Ona görə də nəticə də yoxdur. Bir gün Azərbaycan futbolu adı var. Ancaq futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə bizdə futbol yoxdur. Bir gün Gəncədə futbol yoxdur, Azərbaycanda futbol yoxdur. Bu bir gün faciədir. Bir gün milimizdə əcnəbilər oynayır. O nə deməkdir? Bu vətəndaş anası yox, qardaşı yoxdur burada, bacıları yoxdur, uşaqları yoxdur. Bunun millət bələsi yoxdur burada. Bu asif kirini çıxacaq. Bu necə oynayacaq? Ondan başqa, ola o səbədə dörülür ki, bizim futbolumuza bir gün nə səbəsində? Mən razıyam, normal futbolçu getirsin və bizim uşaqlarımıza dəstək versin, öyrətsinlər, nəsə göstərsinlər. Biz qabaq belə böyümüşük. Mən Ərəməti Banişevskinlə oynayanda, Smolniku nələ sağdır, orada bəzi uşaqlar, Rahman, Vəli, Rahman, Allah, Allah, rəhmətləsin. Onlar bizə dəstək verdilər, gənc futbolçuya. Öyrədirlər, bura qaçma, burada yanma, burada belə get. Bir gün belə futbolçu görmürəm ki, öyrətsin kimisə gənc futbolçunun onun hərəkətini getirsin. Amma biz də belə oynayırdı. Bizdən sonra Nazim Süleyman gəldi, Yunus Hüseyin gəldi, Vəli Qasım gəldi. Biz də belə gəldi. Məktəblər vardı. İndi bu yoxdur. Bu hamısı itib.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz keçmiş futbolçu, uzun müddət Bakının Neftçi komandasının kapitanı olmuş İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskender müəllim, bu neftçinin tərkibində mən Kramarenkanı nəzərə almasaq, səhv eləmirəmsə, ən çox oyun keçirdən adam siz olmuşsunuz.
Hansı onlar da çox oynaya bilərdi. Mən burası Yervanda ayağımı sındırmışlar. Biz orada neçə oynamışıq. Orada ondan sonra mən aradası 20 oyun bıraxmışam.
Necə oldu o?
Samvel Petrosyan da o vaxt sağ müdafiəçi idi. Mən onu görmədim də. Mən çıxdım tək bədə. Baxanda sağa heç kim yox idi. Mən uzaqlaşdım vurmağa. Gəldi iki ayağın atlandı ayağıma. Saxlasın məni də. Mən oradan samolyotu medilə parlamaz qaydı.
Nə qədər qaldı o vəziyyətdə?
Mən başıda 20 oyun oynamadım də. Sonra Moskvaya gedəndə məni orada da bıraxmadılar. 1-15 oyun. Mən buradan gedəndə mənə yazdılar ki, Azərbaycan tez qayıtasınlar. Məni buradan bıraxmadılar da. Orada da o yüksək səviyyədə dövlət tərəfindən qabul eləmişdilər. Mən də o vaxt Baqram Vaskada əskərliyi çəkirdim. Orada da Andropov və Şolkov daxilişlər naziri. Onlar ikisi də büronun üzvü idi. Başı orada onların tərəfində, bizim dövlət tərəfində biraz problemlər vardı mənə qarşı. Sonra bu məsələni yola verdilər və oradan sonra mənə icazə verdilər Moskvada oynamağa.
Yəni istəmirdilər siz Moskvada oynayasınız, hə?
Yox, bizimkilər mənə buradan bıraxmaq istəmirdilər də.
Amma bax, o Moskvada oynadınız, mənim yadımdadır, bir dəfə də deyəsən, Labanovski, ola bilər səhv eləsəm, düzəldərsin. Sizə demişdi ki, əgər milliyə düşmək üçün sən gərək neftçidən çıxıb gələsən, çünki neftçidə oynasan səni götürməyəcək. Nə söhbət idi, o maraqlıdır.
Mən o Bakıya qaydanda, mən ümumiyyətlə Azərbaycan o vaxt oynamaq istəyirdim. Mən Moskvada Kəmran Bagirin, Azərbaycan birinci katibini görüşdüm. Sonra bir də görüşdüm, o deyir, sən mütləcə bacaran qayıtmalısan. Sən Azərbaycanın oğlusan, sən yaxşı oyunçusan, sən Azərbaycanın şərəfini saxlamalısın. Mən deyəm, mən də burada Azərbaycanın adını təmsil edirəm də. O da yox, məktublar çox gəlir, telegram da çox gəlir, sən mütləq qayıtmalısın. O vaxt da Azərbaycanın futbol kuratoru Fuad Musayev idi, katib idi və oradan bütün işləri ona tapışmışdılar. O da çalışır, böyük zəhmət olub ki, mən Azərbaycana qayıdım. Ancaq bu şişəndən sonra Daxilişlər Nazirli Şümilin vardı, birinci mavin, mənə dəvət elədi. Çünki sən Azərbaycana qayıtmamalısan, sən Azərbaycana qayıtsın, sən futbolu oynamayacaqsan, sən bu Rusiyanın adını burada təmsil edirsən, sən yaxşı futbolçusan, sən ikinci Əlifbər Mamedovsan, sən bizə lazımsan, o şərait yaratmışlar. Ancaq oradan qaba oru gedəndə mənə nazir qaba öyrənmişdi. Qaydanda oru nazir mənə qaba öyrənmədi, küsmüşdü məndə. O da elə sözü demişdi ki, sən bizim ikinci Əlifbər Mamedovsan, Əlifbər Mamedov böyük tarixi var da.
Sözsüz Dinamo Moskvanın məşhur.
O da qaydandan sonra belə vəziyyətdən yaranmışdı, ancaq oru başqası qaba öyrənmişdi. Böyük problem idi, məni oru göndərdi Sibirə. Dedi, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə.
Nəyə gedirdiniz Sibirə? Oynamağa yoxsa Sibirə?
Oynamağa da oynamağa yoxsa suva çıxışdım. Mən qorxdum, biraz gözümdə şey gəldi, ağlama biraz tutudurmaşdım. Mən burada nəyə günah olmaq? Biri orada dartır, biri bura qalmışam burada. Çıxandan sonra dilə darıxma. Bizim ümumi lider Əli Cənabları o vaxt SR-in nazirin birinci mavini idi. Onlar deyilir ki, biz ona deyərik, o çalışarak o bizə köməkləsi. Sonra mən bildiyim ki, Eydar Əli cənabları bu işə qoşuldu və mənə sonra çağırdılar. Dedilər ki, yaxşı gələsiniz, burada bir rəhbərimiz var, bizim ölmətmiş şəxsimiz adamdır.
Ona görə səni sivarşı göndərmirik.
Yox, sivarşı yox. O sözü demədilər. Ancaq dedilər ki, ona görə təkcə səni bıraxır. Ondan sonra da mən Bakıya qayıtdım.
Sonraki dövrlərdə peşman olmadınız ki, hər halda Dinamo Moskva.
Peşman oldum. Ümumiyyətlə, gəldim bu, mən bu komanda böyümüşüm, bu komanda mənim şərəfimdir, bu mənim həyatımdır, neftçi komanda. Ancaq dəniz futbolçu kimi öz fəaliyyətimi necə istəyirdim, belə qismət olmadı. Dən də əmi problemlər.
Əvəzində sizi qınadılar axırdan yaxın ki, məsələn, günahları bayaq da dediyiniz kimi qoyurdular sizi boynunuzu, komandanki zəif çıxışları olurdu.
Bilirsin nəyə görə, bizə ümumiyyətlə məşəbəli olub da, dünyada və bir gün bu davam edir, şəxsiyyətlər var da, futbolun şəxsiyyətləridir. Arda bu futbolçu oynayıbsa, da bu hər futbolçu, o Qazar Dinamo'da oynayıb, yəni Blacking Dinamo Kiev'da oynayıb. İndi onlar tanımış insanlardır da. Onlar uca futbolu qutarandan sonra dövlət tərəfdən bunlar razılaşırlar ki, bu kluba rəhbər gələsən. Bizdə isə o qədər paxıllıq vardı ki, hə, fikirə İskəndər Cavad, hə, indi bu gələcək mənim yerimi tutacaq, yeniləmək lazımdır. Gedirlər, çatırlar, İskəndər Cavadı belədir, bu belədir, maşallah belədir, panavara belədir. Yuxarılar da bilmirlər axı vəziyyət nədir. Deyirlər də oradan, hə, bunlar davaya çıxar. Ancaq nəyə görə fikirləşmirdilər? Ona görə ki, yer davası gedirdi. bir dənə komanda idi. Bir komanda düşmək neçidə baş məşq olmazsa orada böyük nailətdir də. Tanımış insan olursan, dövlət tərəfindən bütün şərəfdə yarandı. Ona görə məşqçilər, bizim korpus məşqçilər həmişə bunu ayaq qazırdılar ki, tanımış futbol üçün bu yer nail olmasa. Ona görə biz də cavan uşaqlar belə şeylərdən biraz uzaqdı, məşqinə inanırdıq. Ancaq çox... biz gəlsəydi, Neftçi o vəziyyəti düşməzdi, bəlkə Neftçinin nailəti biraz ondan yüksək səviyyədə olardı. Bir gün bağa görürsünüz. Plakin işlədi, getdi, orada subut elədi, Qazayev orada subut elədi, olan şəxsiyyətdirlər. Başlayırsınız. Və dövlət tərəfdən onlar şərait yaradırlar. Şərait yaradırlar. Bacarırsan, o özü davam. Bacarmır, o əlini qaldırır, gedir.
Azarlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, bu Neftçinin özünə arada məşqi saxtarırdılar. Yığma komandanın özünə dəfələrlə, hətta gedib Braziliyadan da məşqçi gətirdilər. Heç sizi çağırıb deyiblər ki, bəlkə bunu sən götürəsin.
Yox, mən heç bir dəfə dəhliv olmur. Mən də qabağından heç mən başa gəlmərəm, heç getmərəm, xahiş eləmərəm. Və bir gün dövlət tərəfdən, rəhbər tərəfdən istəyirlər ki, az komanda nəsə nəticə versin. İstəyirsən, onlar özləri bizi dəvət eləməlidirlər, bizlə söhbət eləməlidirlər. Bir gün bu yoxdur. Bir gün proses tamam başqadır. Kimə nə səfəri, kimi lazımdır, onu getirirlər. Onlar fikirləşmirlər, o məşqidir, yoxsa məşqidir.
İskəndər mənim, bir şey maraqlıdır.
Bir gün Azərbaycan millidə məşqçilər, korpusları neçə illərinə kimlər işləyirlər? İndi baxmayaraq yaxşı insanlardır, yaxşı adamlardır. Ancaq dünyada 98% şəxsiyyətlərdir, tanımış insanlardır və onlara dəstək verirlər və onlara kömək edirlər və bu insan bacarır, işləyir. Bacarmış, o əlini qaldıracaq, gedəcək. Bizə isə onlar orada qollamamış, onlar oradan gedmirlər. Gündə bir də nağıl danışırlar. İndi yaxşı futbolçu olublar, mən deyə bilmərəm. Yaxşı insanlar olublar, onu deyə bilərəm.
Bax, o bayaq da dedim, o ən çox oyun oynayan adam Neftçidə. Hansı oyun sizin yadınızdan çıxmır ki, orada nəsə maraqlı bir hadisə olub deyək ki?
Bizə məşəl prinsipəl onlar məhsul edeyim də, bu ərmənilərlə, gürcülərlə, Dinamo Kiev idi, Spartak idi. Qanlar belə də orada. Bu oyunlarla əmrədə problemimiz var idi. Ən çətin ümumiyyətlə ərmənilərlə idi. Ərmənilər futbol oynamırlar da, onlar nə özləri oynayırlar, nə kiməsə qoyub, silək oynayırlar. Gürcülər biraz özlərindən razıdırlar. Ukrayna futbolu özündən biraz razıdır. Spartak Rusiya futbolunda, onlar biraz aristokrat faslını qaparırlar. Onlarla biraz asant idi onu.
Bax, o vaxt söhbət də gəzirdi ki, birdən hansısa oyun satılır, alınır. Belə şeylər olurdu mu?
Belə oyunlar yox. Təkliflər bəlkə. Təklif verirdilər. Bilirsiniz, bu olmalıdır, olmamalıdır, mən necə deyim sizə. Ancaq var idi belə, təkliflər var idi, pul söhbəti yox idi. Bu Kiyivdə, fikirləşir ki, bir gün Dinamo Kiyiv, o komandadır ki, onunla spora gedməyə, onunla vuruşmaq bəzi oyunlarda mümkün deyildi. Və onlar bizə gəldi, xahiş edir ki, bizə tapılsın, bir gün köməliyiz də, bir xal bizə vermək lazım. Bu vardı belə də, indi mən demirəm, məşğul olub. Biz də fikirləşirik ki, bir də, bu başqa komanda görür ki, biz onlarla çıxırıq nəsə. Ancaq fikirləşirdi və örmət qazanırdı orada. Sonra onlar da lazım olanda deyib, bizə lazım oldu, biz də köməliyik də. Belə qardaşlıq vardı bizdə.
Amma bax, Neftçinin aparıcı oyuncusu olmuşsunuz. Sizin özünüzə deyək ki, o hamıdan kənar bəlkə bir təklif olurdu mu ki, bu oyun deyək ki, məsələn, bəlkə qol vurmayasınız?
Yox, məndən qorxurdular. Mən bütün oyunlara çıxırdım. Mənim üçün əsas qələbə idi. 4-5 nəfər biz onu yaşayırdı. Mən ayağım sınırdı, ayağım dartırdı, belim xəstə idi, əllərim bir dəfə yıxılmışım gimnastikada. Nədir burada?
Dirsək, yerindən oynamışdı.
Mən çıxırdı, oynuyordu. Dədək, çıxmaq da istəmirdim uşaqlar. Dedik ki, sən Dinapoliyada, sən orada olmalısın ki, biz sən bizə dəstək olasın. Belə 40 temperaturun 39-unu çıxırdım. Mən futbolu bıraxa bilmirdim. Mən futbolun yaşıyordum. Ancaq azərkeş bilmir ki, yaxı, İskəndər Cavadovun xəstədir. Ay ağrı, belə ağrı. Mən çıxırdım, öz yalandan fəaliyyətimi göstərdim ki, uşaqlarda yürək
oynasınlar, yaxşı.
Onlar özləri məyallar, sən yan orada tərpənmirlər, bir sən o poliyada olasın.
Dövlət həmən vaxt, bax, bütün bunların əvəzinə nə vermişdi sizə, verirdi, davam edirdi.
Dövlət həmişə yüksək səviyyədə, kim yaxşı oynuyordu, diqqəti yaxşı idi də. Bir gün də bu davam edir.
Ev verirdilər gərək.
Ev verirdilər, maşını verirdilər, şərait yaradırdı, qardaşı üçün, bacın üçün. Bütün imkanlar yaradırdı. Mən Moskvadan da qayıdanda hələ bir tərəfi ona görə də qayıtdım ki, vəziyyət çox pis idi. 9 uşağı biz. İndi bu 9 uşağı qaldırmaq üçün mən fikirləşdim ki, buna deyim, ona deyim. Bütün dövlət tərəfdən hamısı kömək elədilər də.
Bacı, qardaş deyək ki, nə kömək edə bilirdiniz ki,
məsələn? Övərdim, iş düzəldirdim. Nə bu, başqa
şey. Kömək eləyib.
Puldan başqa.
Puldan başqa.
Nə, övərmək o vaxt, özünüz bilirsiniz ki, problemdir. Qardaşıma yaxşı iş verdilər, obusu qardaşıma yaxşı iş verdilər, vəzifəli işlər verdilər də. Hamısını yola qoydum.
Özünüz də gərək oxudunuz, hə?
Özüm də oxudum, özüm də şərait yüksək səviyyədə idi. Mən özüm də indi prokurorda öz fəaliyyətimi göstərirəm 91-ci ildən. Mənə həmişə dövlət tərəfindən diqqət yüksək verdi və bir gün də o davam idi. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda möhtərəm prezident İlham Əliyev cənabları şöhrət ordeni verib mənə. İndi zəhmətinə görə verib. Allah onun canı sağ olsun. Ev də verib, keçən il mənə.
Şərait pis deyil.
Şərait pis deyil. Yaşayıram və ümumiyyətlə ətraflı yaxşıdır. Ancaq özünüz bilirsiniz futbol nə gündədir. Mən nə qədər artist işləşəmsə, mən futbolla yaşayıram da. Mən istəyirəm ki, bir gün imkan var bizdə futbolu qaldırmaq. Bütün dövlətlər uğur inkişaf edir. Ancaq biz hələ yerimizə tərpənirik. Addımlar da belədir, bilirsiniz 10%-dan 5%-dir.
İskəndər mənim, bax prokurorluqda işləyirsiniz, hə? Orada da yəqin ki, sizin azarkeşləriniz olubdu. Orada necədir, nə deyirlər sizə, münasibət necədir?
Çox azarkeş var. Prokuror işçilərimiz vuru, azarkeş olubular, Sovetin vaxtında işə gələn ki, başlayırlar, futbol nəyə görə belə deyil. Get futbolla məşğul, prokuratoraya gəlmədir. Get işini məşğul, desən yer var, belə də, müslə zarafa çınırdır.
Adi azarkeşlər necə? Yəni, şəhərdə yaxınlaşanlar olurmu futbolla bağlı nəsə soruşanlar, danışanlar?
Şəhərdə gəzəndə də hamısı yaxınlaşır, futbolun vəziyyəti soruşurlar. Qadınlar, kişi heyralı, hamısı maraqlanır, hamısı Silləki Azərbaycan futbolu test inkişaf eləsin.
Bax, o azarkeş elə yeri gəlmişkən bir şey soruşum. Siz özünüz də gedirsiniz futbola, indi bir növ azarkeşsiniz. Nə görürsünüz orada məsələn?
Mən şunu görmürəm indi. Nə görürəm, hələ qaçırlar, kim ara qaçır, nə qaçır. Və bir gün özünüz görürsünüz, Azərbaycan futbolu azarkeşlər meydana gəlmirlər. Stadionlara azarkeş ancaq rayonlarda, bəzi rayonlarda gəlirlər. Bizdə Bakıda 5 komandadır. İndi 1000 azarkeş gəlir, 500-dən azarkeş gəlir.
Azarkeşin sahib?
Onlar da azarkeşləri 15 yaşında uşaqlardır. Azarkeş 25-30 yaşında, 35-50 yaşında kişilər vardı qabaq gəlir futbolu. İndi stadiona girirsən, 15-18-12 yaşında uşaqlar gəlir. Onu futbollardan bilirlər.
Bax, nə qədər asandır. Həm deyirsiniz ki, meydançada heç nə görmürsünüz, həm də ətrafınızda azarkeş görmürsünüz və oturmuşsunuz orada.
Bilirsiniz, o müğənnilər var, yaxşı oxuyanlar. Yaxşı oxuyanlar stadion dolur da. Xalq onu başa düşür ki, bu artistdir, yaxşı oxuyandır. Bir gün bizdə yaxşı futbolistlər yoxdur və azarkeş gedir şəxsiyyətlərə. Qabaq 3 nəfərə, Tuayl, Markaro, Panşes gedir o 3 nəfərə, 35-50 min adam yığırdılar. Tokonlar atları çəkirdilər. Bir gün də biz oynayanda da 3 nəfərə, 4 nəfərə azarkeş yığışırdı. Mənim azarkeşim bəlkə stadionun yarısı idi, maşalların da yarısı idi, Panamarın da yarısı. Bizə gəlirdi baxmağa. Bir gün yoxdu axı.
Bu, sizin ailədə yolunuzu davam elətdirən oldu futbolda kimsə?
Mən oğlum dedi, davam edir, qismət olacaq, qismət olmaz, hələ bilmirəm. Bu, belə nailətləri pistir, var. Qardaşım oğlu oynayır, bacım oğlu oynayır.
Oynayanlar
Agil Cavadı, İlqar Qurbanı. Mən üçün bir gün böyük şərəfdir ki, millidə bizim bacım oğlu qardaşım oynayır. Bu, millidə iki nəfər oynamaq üçün özü bilirsiniz ki, böyük nailətlərdir. Mən çox sevinirəm ki, nəsildə də davamçılar var.
Həmin o futbol yoldaşlarınız var idi, komanda yoldaşlarınız. İndi onlardan kimlərlə görüşüb edirsiniz?
Mən Panavarovla əlaqə saxlayıram. Maşallahla görüşürəm. Normalmədir, Simurqla işləyir. Onunla yardım bir dənə zəngləşir. Asif Aliyev, Səməd Şıxlar onunla. Səməd Qurban onunla. Fikirləşir, belə futbolçularımız faktiki qırağdadırlar. Ancaq məhsəbədən o düzdür.
Onların vəziyyətləri necədir?
Allah vəzətləri belə yaxşı deyir. Və bir gün bəzi klublarda bunlar hamısı baş məhsul olmalıdır. Ancaq o səvədə deyirlər indi.
Səhədəm, çox təşəkkür edirik bizim studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Vaxtımız başa çatır.
Fikirləri çatdırdım.
Çox yaxşıdır. Beləliklə, söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından olan İskəndər Cavadov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.